Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր երկուշաբթի հունիսի 7-ն է։ Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստները բողոքի երթ են անցկացնում։ Ժառանգությունը պատրաստվում է համագումարին և գալիք ընտրություններին։ Ինչպես են հասարակական կազմակերպությունները հսկելու արևելյան գործընկերության ծրագրի իրականացումը, միջազգային թեմաներ, ներկայացուցչական հավաք Ստամբուլում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարը Բաքվում, մշակույթ, Մայրաքաղաքում բացվում է Արամ Խաչատրյանի անվան միջազգային երաժշտական ամենամյա մրցույթը, մամուլ, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած հրատապ լուրերի համառոտ տեսությունը։
Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը էական նշանակություն ունի Հարավային Կովկասում երկարատև խաղաղություն հաստատելու առումով և այս հակամարտության կարգավորման աջակցելու ջանքերը առաջնային են մնում Միացյալ Նահանգների համար։ Այդ մասին նախորդին Ադրբեջանի նախագահին հասցեագրած նամակում հայտարարել է Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Նամակը Իլհամ Ալիևին է փոխանցել Նահանգների պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյցով, երեք կարճատև այցով ժամանել էր Բաքու։ Ավելի վաղ Ադրբեջանը քննադատել էր Վաշինգտոնի ոչ բավարար վերաբերմունքը, պնդելով, թե Սպիտակ տունը հայամետ քաղաքականություն է վարում և բավարար ջանքեր չի գործադրում Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորելու ուղղությամբ։ Իսրայելը հրաժարվում է միջազգային հետաքննություն անցկացնել անցած շաբաթ Գազայի հատվածում արձանագրված ողբերգական միջադեպի, մարդասիրական բեռներ փոխադրող նավերի վրա կատարված հարձակման շուրջ, որի արդյունքում զոհվեց 9 մարդ, հիմնականում Թուրքիայի քաղաքացիներ։ Ավելի վաղ նման առաջարկով էր հանդես եկել միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը։ Եթե Թելավիվը մերժում է միջազգային հետաքննություն անցկացնելու առաջարկը, թուրք-իսրայելական հարաբերությունների նորմալացումը դուրս է գալիս օրակարգից, իր հերթին այսօր հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն։ Եթե Իսրայելը չի համաձայնում միջազգային հանրության առաջարկին, ուրեմն թաքցնելու բան ունի, ընդգծել է Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Ստամբուլում այսօր մեկնարկում է Ասիայում վստահության մթնոլորտի ամրապնդմանն ու փոխգործակցության հարցերին նվիրված միջազգային համաժողովը, որին մասնակցում են շուրջ 20 երկրների առաջնորդներ, այդ թվում Ադրբեջանի, Իրանի, Թուրքիայի, Աֆղանստանի, Պակիստանի նախագահները, Ռուսաստանի վարչապետն ու Չինաստանի բարձրաստիճան ներկայացիչները։ Ակնկալվում է, որ հավաքի ընթացքում մասնակիցները կքննարկեն մերձավոր արևելյան խնդիրներն ու Իրանի միջուկային ծրագիրը։ Իրանը հայտարարել է, թե պատրաստվում է շաբաթ երկու նավ ուղարկել Գազայի հատված մարդասիրական բեռներ փոխադրելու նպատակով։ Ըստ հաղորդումների, Թեհրանն արդեն հայտարարություն է տարածել և օգնության կոչով դիմել կամավորներին։ Վրաստանը թույլատրել է Սիբիր ավիաընկերությանը հուլիսի 1-ից ուղիղ չվերթներ իրականացնել Թբիլիսի-Մոսկվա ուղությամբ։ Հիշեցնենք, երկու երկրների միջև ավիափոխադրումները դադարել են 2006 թվականից երկկողմ լարված հարաբերությունների ապառուս վրացական կարճատև պատերազմի արդյունքում։ Առայժմ ավիաչվերթները կիրականացվեն ոչ թե պարբերաբար, այլ չարտերային։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը, այսօր քիչ առաջ Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդական թևի ներկայացուցիչները բողոքի երթ են նախաձեռնել Հակի Գրասենյակից Աբովյան փողոցով շարժվելով դեպի գլխավոր դատախազություն, որտեղ կփորձեն նամակ փոխանցել պարոն Աղվան Հովսեփյանին։ Այս պահին մենք զրուցում ենք մեր թղթակից Անուշ Մարտիրոսյանի հետ։ Անուշ, լսում ես մեզ?
Այո, Արմեն, լսում եմ։
Խնդրում եմ շատ համառոտ պատմիր, նախ ինչ է կատարվում և իրավապահները արդյոք ներկա են, հսկում են, արդյոք ամեն ինչ հանգիստ է ընթանում։
Արմեն, այս պահին Հայաստան կոնգրեսի երիտասարդական թևի ակտիվիստները շուրջ 30 հոգով գնում են գլխավոր դատախազություն։ Նրանք պատրաստում են գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին փոխանցել մի նամակ, որտեղ նշված է, որ Դավիթ Քիրամիջյանի ընկերները դատապարտում են կատարված բացահայտ ապօրինությունները կապված Քիրամիջյանի նկարանավորելու դերթակալելու հետ, և նրանք պահանջում են անհապաղ վերացնել Դավիթ Քիրամիջյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը և դադարեցնել քրեական հետապնդումը, ածելով իրական մեղավորներին։ Եվ նշեմ, որ ակցիայի սկզբում նախ երիտասարդներին մոտեցան մի քանի ոստիկաններ, մի քանի, ընդամենը 4-5 ոստիկաններ են հետևում երթի ընթացքին, և նրանք ուղղակի խնդրեցին, որ երթի ժամանակ Հայաստանի ղեկավարությանը չհասցեագրվեն ինչ-որ հայտարարություններ։ Այս պահին առայժմ ամեն ինչ շատ հանգիստ է, և երիտասարդները շարժվում են դեպի գլխավոր դատախազություն։
Եղավ, շատ շնորհակալություն, երեկոյան մենք կշարունակենք այս թեման։ Ա Անցյալ տարվա մայիսին է ստորագրվել Եվրամիության նախաձեռնած արևելյան գործընկերության ծրագիրը, ինչպես են այն հսկելու Հայաստանի հասարակական կազմակերպությունները. Այսօր նրանց ներկայացուցիչները հավաքվել էին կոնգրես հյուրանոցում, ժողովը բավական, այսպես ասենք, թեժեր ընթանում, մենք զրուցել էինք մեր թղթակից Ռուբեն Մելոյանի հետ։
Բավական թեժ քննարկում էր, մասնավորապես ամենաթեժ քննարկումը կապված էր այդ համակարգող խորհրդի ընտրության մեխանիզմի հետ, երկու տեսակետ կար, ըստ որի ավելի գերակայող պետք է լինի նախնական կազմակերպչական խումբը և այն կարող է ավելի շատ անդամներ ներկայացնել ընդհանուր 21 հոգուց բաղկացած խորհրդի կազմում, մյուս տեսակետն այն էր, որ ավելի դեմոկրատական պետք է լինեն այս ընտրությունները և ավելի շատ ՀԿ-ներ կարող են ուղղակի մասնակցություն ունենալ, այսինքն այն ՀԿ-ները, որոնք նախնական աշխատանքներին չեն մասնակցել։ Ասեմ, որ երկար և թեժ քննարկումներից հետո կարծես թե միջանկյալ տարբերակի եկան այս ֆորումի մասնակիցները, այսպես խառը կարգով կընտրվի կազմը խորհրդի, ինչպես մեզ հետ զրույցում ասաց Հայաստանի ազգային պլատֆորմի համակարգող Բորիս Նավասարդյանը, սա այսպես մասնակիորեն ոչ ժողովրդավարական ընտրություններ էին, քանի որ կազմակերպիչ խումբը կարողացավ 4 հոգու ներկայացնել կազմում, իսկ մնացած 16-ը արդեն կընտրվեն ուղիղ ընտրությունների միջոցով։ Արմեն,
Ռուբեն, իսկ ինչ է իրենից ներկայացնում այդ պլատֆորմը։
Արմեն, այս պլատֆորմային մեխանիզմը, որը թույլ է տալիս քաղաքացիական հասարակությանը, հասարակական կազմակերպություններին կարողանալ վերահսկել և ազդել Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների վրա, մասնավորապես ինչպես մեզ հետ զրույցում նշեց ազգային պլատֆորմի համակարգող Բորիս Նավասարդյանը,
հարաբերապես արևելյան գործընկերությունը ենթադրում է, որ քաղաքացիական հասարակությունը ստանում է ինստիտուցիոնալ մասնակցություն այդ ֆորումի միջոցով, այսինքն իր մտածումները ոչ թե կարող են լսվել կամ չլսվել, այլ պարտադիր պիտի լսվեն։
Երեկոյան մենք կշարունակենք նաև այս թեման։ Կուսակցությունները արդեն այսօրվանից մտորում են խորհրդարանական հաջորդ ընտրությունների մասին։ Ժառանգությունը նախորդ ընտրություններում հաջողություն էր գրանցել և անցել էր խորհրդարան, ինչը վերլուծաբաններից ոմանք գնահատել էին որպես անակնկալ։ Այժմ կուսակցությունը պատրաստվում է համագումարին, որի ընթացքում ըստ հիմնադիր լիդերի տեղի կունենա նաև ղեկավար կառույցի ընտրությունը։ Ռաֆի Հովանեսյանի հետ զրուցել է մեր թղթակից Կարինե Քալանթարյանը։
Ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր անդամ Ռաֆի Հովանեսյան Ազատություն ռադիոկանալին տված հարցազրույցում փոխանցեց, որ կուսակցության համագումարը ամենայն հավանականությամբ տեղի է ունենալու հուլիսի 10-ին Մելիք Ադամյան հասկում գտնվող կառավարության միջեջա ալիճում, և նա նաև բնորոշեց այսպես, որ այդ համագումարը ջրբաժան է լինելու թե կուսակցության և թե հանրապետության համար։ Հարցեցի, թե ինչով է պայմանավորված այդ գնահատականը, ինչ ջրբաժան է լինելու, Ռաֆի Հովանեսյանը պատասխան որ մտնում են նախընտրական շրջան և շոշափելի ձևով պետք է մեկնաբանություններ տա կուսակցությունը իր անցած ճանապարհին, մատնանշի սխալներն ու ցերությունները, ինչպես նաև երկրի ներքին և արտաքին խնդիրների վերաբերյալ գնահատականներ պետք է տա, և որոշելու է, թե ինչպես է մասնակցելու հաջորդ ընտրություններում նոր իշխանության ձևավորմանը։ Այսինքն կարելի է ենթադրել, որ սա ընտրություններից առաջ նախապատրաստական համագումար է։ Հարցիս, թե ինչ փոփոխություններ են լինելու կուսակցության ղեկավար կազմում, հասարակապես վարչությունում, Ռաֆի Հովանեսյանը ասաց, որ նոր կազմ է ընտրվելու, նոր անդամներ, նոր դեմքեր են լինելու, իսկ արդյոք հարցրեցի, թե նորընտիր անդամները կուսակցության, մասնավորապես նախկին դաշնակցական Ռուբեն Հակոբյանը հնարավոր է, որ ընդգրկվի վարչության կազմում, Ռաֆի Հովանեսյանը պատասխանեց, որ որևէ արգելք չկա դրա համար, իհարկե կուսակցության անդամները պետք է իրենք պատվիրակցեն, իրենք պետք է որոշեն, բայց չի բացառվում, որ լինի նաև նա և էլի նոր դեմքեր։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ռոբերտ Գեյթսը Բաքվում է, նա նրան ընդունել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, Գեյթսը պարոն Ալիևին փոխանցել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի նամակը, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Associated Press-ը հաղորդում է, որ Օբաման շնորհակալություն է հայտնում Ալիևին երկու երկրների միջև գործընկերության համար։ Reuters-ը հաղորդում է, որ նամակում Բարակ Օբաման ցանկություն է հայտնել լայնացնել և խորացնել Միացյալ Նահանգների կապերը ռազմավարական դիրքում գտնվող Ադրբեջանի հետ։ Բարակ Օբաման շնորհակալություն է հայտնում Ադրբեջանի ղեկավարին աֆղանական հարցում աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Միացյալ Նահանգները Ադրբեջանին ճանաչում է որպես կարևոր ներդրում ունեցող երկիր տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգությունը ապահով ավելու գործում, հույս ունեմ, որ մենք կարող ենք լայնացնել և խորացնել մեր հարաբերությունները առաջիկա ամիսների և տարիների ընթացքում, գրել է Բարակ Օբաման Իլհամ Ալիևին։ Reuters-ը գրում է, որ Միացյալ Նահանգների ջանքերը կարգավորելու հայ-թուրքական հարաբերությունները, որոնցից մեկը Ադրբեջանի հակառակորդն է, մյուսը Ադրբեջանի պատմական դաշնակիցը, վնասել են Ադրբեջան-Վաշինգտոն կապերին։ Ապրիլին էլ Բաքուն մեղադրեց Վաշինգտոնին Լեռնային Ղարաբաղի հարցում Հայաստանի կողմը բռնելու համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահը Իլհամ Ալիևին գրել է. «Ես գիտեմ, որ լուրջ խնդիրներ կան մեր հարաբերություններում, բայց ես վստահ եմ, որ մենք կարող ենք լուծել դրանք»։ Նա գովաբանել է, որ Ադրբեջանը հավատարիմ է մնում ջանքեր գործադրելու համար լուծելու Լեռնային Ղարաբաղի վիճաբանությունը, որի միջնորդներն են Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը և Ֆրանսիան, և Օբաման զգուշացրել է ռազմական ուժի կիրառման դեմ։ Ես կարծում եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ կարգավորումը էական կարևոր նշանակություն ունի Հարավային Կովկասի տարածաշրջանի երկարատև կայունության համար, և այս արդյունքին աջակցելը կմնա Միացյալ Նահանգների առաջնահերթությունը», ընդգծել է Բարակ Օբաման։ Reuters-ը հիշեցնում է, որ Միացյալ Նահանգները նախկինում մտահոգություն էր հայտնել Ադրբեջանի մարդու իրավունքների իրավիճակի առնչությամբ։ Օբաման իր նամակում չի անդրադառնում մարդու իրավունքների խնդիրներին։ Իր նամակում Միացյալ Նահանգների նախագահը կոչ է անում սերտ համագործակցության, հանուն տարածաշրջանային անվտանգության, ժողովրդավարության և բարգավաճման։
Ասիական տարբեր պետությունների նախագահներ և վարչապետեր հավաքվում են Ստամբուլում, որտեղ գումարվում է Ասիայում փոխգործակցության և վստահության ստեղծման խորհրդակցության համաժողովը։ Լսենք Հրաչ Թամրազյանին։
Այսօր բացվող ասիական երկրների անվտանգության խորհրդաժողովում Թուրքիան պահանջեց դատապարտել Իսրայելը դեպի Գազա ուղևորվող մարդասիրական նավի վրա գտնվող 9 թուրք ակտիվիստներին սպանելու համար։ Իսրայելյան կոմանդոսի հարձակումը օգնության նավատորմիղի վրա տեղի ունեցավ մեկ շաբաթ առաջ։ Վերջին շրջանում Թուրքիան ակտիվացրել է իր արտաքին քաղաքականությունը մերձավոր արևելքում և գնալով ավելի ակտիվ դիվանագիտական կեցվածք է ընդունում, հատկապես իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության հարցերում, ակնհայտորեն հանդես գալով իբրև պաղեստինյան կողմ մի պաշտպան։ Իսկ իսրայելյան ուժերի հարձակումը Գազա ուղևորվող նավատորմիղի վրա լուրջ ճգնաժամի պատճառ դարձավ այս երկու ավանդական դաշնակից պետությունների հարաբերություններում։ Թուրքիան նույնիսկ հայտարարեց, թե սահմանափակելու է իր ռազմական հարաբերությունները Իսրայելի հետ։ Եվ ահա այս համատեքստում Թուրքիան, որը ստանձնում է ասիական խորհրդաժողովի նախագահությունը, ամեն ջանք կգործադրի պահանջելու Իսրայելից թույլ տալ անկախ փաստահավաք խումբ ուղարկել նավատորմիղի վրա իսրայելական ուժերի հարձակման հանգամանքները պարզելու համար։ Իսրայելը հրաժարվում է ընդունել այդ առաջարկը։ Ելույթ ունենալով այսօր Ստամբուլում Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավուտողլուն ասաց, թե Իսրայելը պետք է ընդունի ՄԱԳ-ի գլխավոր քարտուղարի առաջարկը անկախ փաստահավաք խումբ ստեղծելու մասին։ Հակառակ դեպքում դա կնշանակի, որ Իսրայելը ինչ-որ բան է թաքցնում, ասաց Դավուտողլուն։ Ասիական խորհրդաժողովի երկրորդ օրը, այսինքն երեք շաբթի, Թուրքիան և Ադրբեջանը ստորագրելու են մի պայմանագիր, որով երկու երկրները կորոշեն, թե ինչ գնով է ադրբեջանական գազը ներմուծվելու Թուրքիա։ Սա կարող է ճանապարհ հարթել Ռուսաստանը շրջանցող Եվրամիության հարավային միջանց կոչող նախագծի իրականացման բանակցությունները սկսելու համար։ Ստամբուլում է գտնվելու նաև Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը։ Այս երկու երկրների միջև ևս արագ թափով զարգանում են քաղաքական ու տնտեսական հարաբերությունները։ Թուրքիան դարձել է Ռուսաստանի ռազմավարական ու ամենախոշոր առևտրական գործընկերներից մեկը։
Մշակույթ. Երևանում սկսվում է Արամ Խաչատրյանի միջազգային մրցույթը, դա ամենամյա մրցույթ է։ Այս տարվա հաղթողը կարժանանա անվանի մաեստրո Վալերի Գերգիևի նվագախմբի հետ ելույթ ունենալու պատվին։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
Երևանում 2003 թվականի հունիսի 6-ին Արամ Խաչատրյանի ծննդյան օրը Կոմիտասի անվան Երևանի Պետական Կոնսերվատորիայի ռեկտոր Սերգեյ Սարաջանի նախաձեռնությամբ հիմնադրվեց Արամ Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթը, որի նպատակն էր ոչ միայն յուրաքանչյուր տարի Երևանում համախմբել աշխարհի լավագույն 7000 մինչև 30 տարեկան երաժշտ կատարողներին, այլև հենց նրանց միջոցով տարածել Արամ Խաչատրյանի ստեղծագործությունը ողջ աշխարհում։ Նախապես որոշված էր, որ յուրաքանչյուր տարի մրցույթը որոշակի ուղղվածություն է ունենալու, մասնակցելու են կատարողական արվեստի որոշակի ուղղության երաժիշտներ, ասենք առաջինը դաշնակահարների մրցույթը տեղի ունեցավ, հաջորդ տարին ջութակահարներինը և այլն։ Եվ ահա 3 հունիսի 6-ին Արամ Խաչատրյանի ծննդյան օրը երեկոյան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի ունեցավ Խաչատրյանի անվան հերթական ամենամյա միջազգային մրցույթի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Մրցութային փուլերը, որոնք 3-ն են, սկսվեցին այսօր առավոտվանից Կամերային երաժշտության տանը և Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանում։ Այս տարի Արամ Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթին միաժամանակ մասնակցում են ջութակահարներն ու թավջութակահարները։ Սա արդեն իսկ նորույթ է, որի նպատակն է մրցույթին մասնակից առավել մեծ թվով երաժիշտներ ներգրավել, ընդլայնել մրցույթի շրջանակները։ Այսօր մեր զրույցի ընթացքում շեշտեց մրցույթի երաժշտական ղեկավար, կոնսերվատորիայի ռեկտոր Սերգեյ Սարաջանը։
Կարող եմ ասել, որ այս տարի մենք շատ սպասելիքներ ունենք այս մրցույթից, քանի որ հայտ ներկայացրեցին 59 մասնակից և 21 երկրից։ Որոշ մասնակիցները չկարողացան վերջի պահին գալ, քանի որ նրանց ծրագիրը մի քիչ չէր համապատասխանում։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ լսենք Հեղինե Բունյասյանի պատրաստած տեսությունը։
Վաշինգտոն Փոստը, անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյցի Բաքու կատարած այցին, գրում է. Միացյալ Նահանգներին այս երկրում երկու կարևոր հանգամանք է գրավում՝ նավթը և, որ առավել հրատապ է այս օրերին, Ադրբեջանի տարածքով Աղաստան բեռներ փոխադրելու հնարավորությունը։ Միացյալ Նահանգները մեծապես կախված է Ադրբեջանի մայրուղիներից, նավահանգիստներից, օդակայաններից, գրում է հեղինակավոր Պարբերականն ու ընդգծում։ Միայն անցած 1 տարվա ընթացքում Աղվաստանում տեղակայված 100 000 օտարերկրազինվորները Ադրբեջանի տարածքով են մեկնել ու հեռացել պատերազմական գոտիներից։ Այդ իսկ պատճառով, երբ Ադրբեջանում սկսեցին բողոքել Օբամայի վարչակազմի կողմից ցուցաբերված ոչ բավարար ուշադրությունից, Վաշինգտոնը շտապեց փարատել այդ մտահոգությունները, գրում է թերթն ու ընդգծում։ Ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների խոսքով, այդ բողոքները պայմանավորված են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմամբ։ Ադրբեջանցիների համոզմամբ, մասնավորապես Վաշինգտոնը, բավարար ջանքեր չի գործադրել այդ հարցը լուծելու համար։ Ղարաբաղյան խնդրի հանգուցալուծումը ըստեյության տեղի է ունենում ամեն օր Հայաստանի Հանրապետությունում և Ադրբեջանում, գրում է լրագիր էլեկտրոնային Պարբերականն ու մանրամասնում։ Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ամեն մի անցնող օր այդ երկրներից որը ինչքան է ամրացնում Ղարաբաղի հարցում հաջողակ դիրք և միջազգային ընկալում ունենալու համար անհրաժեշտ ռեսուրսային իր պաշարները։ Այդ առումով, եթե Ադրբեջանի պաշարները էներգակիրներն են ու Կասպիցի ավազանի դարպասային դիրքը, ապա Հայաստանի դեպքում դա ժամանակակից քաղաքացիական, քաղաքական ու տնտեսական տեխնոլոգիաներն են, այդ ոլորտների արագ և անկեղծ արդիականացումը։ Հետևաբար պետք է փոխվի ընկալումը, թե Հայաստանի իրավիճակը պայմանավորված է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմամբ, գրում է մեկնաբանն ու ընդգծում։ Հակառակը, Ղարաբաղի հարցի իրավիճակն է պայմանավորված նրանով, թե ինչ որակ կլինի Հայաստանի ներքին կյանքում։ Ռուսական գազետարու ինտերնետային Պարբերականը տեղեկացնում է, թե Ադրբեջանում շրջանառության մեջ է դրվել ռազմական դոկտրինի վերաբերյալ նոր նախագիծ, որը հնարավորություն է տալիս երկրում օտարերկրյա ռազմական բազաներ տեղակայել։ Այս հանգամանքը վկայում է այն մասին, որ Բաքուն փնտրում է այլընտրանքային անվտանգության համակարգեր, հայտարարել է խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ Զախի Դորուջը և ընդգծել. Այդ դրույթը մեզ մանևրելու առավել մեծ հնարավորություններ է տալիս։ Նոր նախագծի համաձայն, մասնավորապես, Ադրբեջանը կարող է որոշում ընդունել իր տարածքում օտարերկրյա ռազմաբազաներ տեղակայել այլ մասին միայն այն ժամանակ, երբ դա կպահանջի երկրի և տարածաշրջանի անվտանգությունը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիր
ամեն օր 2-ից մինչև ուրբաթ ժամը 15-ին, ընդամենը 20 րոպե,
և դուք գիտեք ամեն ինչ։ Ազատություն ռադիոկայան, քո լրատվամիջոցը։
Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը azatutyun.am.